Areena. Hyvät kuulijat, huomioikaa, että nyt alkavan ohjelman nopeus on 40 vuotta 50 minuutissa.
Ja se saattaa sisältää häpeämätöntä nostalgiaa, poukkoilevaa pällistelyä ja odottamattomia sattumia.
Hyvää päivää. Minä olen Riikka Rahi. Lapsena haaveilin astronautin urasta, mutta minusta tulikin ensin kielenkääntäjä ja sitten vahingossa toimittaja. Astronauttihaaveista oli helppo luopua, koska varsinaista avaruuttakin kiehtovampaa on ollut päästä tutkimaan ihmismielen avaruutta täällä maapallon päällä. Ja kyllä minä olenkin käyttänyt ilolla virallista lupani kysellä, udella ja ällistellä. Välillä olen törmännyt asioihin, joista en ole pinnistelyistäni huolimatta ymmärtänyt juurikaan mitään. Esimerkkinä olkoon tästä myyrän lailla mönkivät työkoneet 1,5 kilometrin syvyydessä. Ne kerta kaikkiaan himmensivät tajuntani ymmärryksen tuolle puolen nyt jo lakkautetussa Euroopan syvimmässä kaivoksessa Pyhäsalmella.
Niin.
Niin, että miltäs näyttää, mennäänkö pehmeästi läpi? Topora.
Kyllä.
Miltä se tuntuu, kun pitää kivestä leipä hakata itselleen?
Siinähän se tullaa niinku muuatakin. Ollaan vähän kovempia vaan. Niin.
Kovempia miehiä.
Niin, näinhän se on.
Ja se johtuu nimenomaan siis siitä, että
mistä?
Lähtölaukaus. Turku. Lauantai. 7. päivä syyskuuta 1985. Lämpöä 11 astetta. Kostea sumu lepää raskaan harmaana Aurajoen yllä. Kello 9. Turkulaiset saavat radioistaan uuden äänen.
Tässä Radio Auran aallot. Hyvät kuuntelijat, tervetuloa seuraamaan Radio Auran aaltojen ensimmäistä lähetystä.
Näillä sanoilla aloitti toimittaja Kaija Väisänen Turun ensimmäisen paikallisradion Radio Auran aaltojen lähetyksen syksyllä 1985. Samana päivänä alkoi myös oma työni toimittajana. Opeteltavaa riitti, mikä kuuluu varsin hyvin tästä ihka ensimmäisestä radiohaastattelustani.
Kaupungin tiedotuspäällikkö Stig Blomqvist, piditte tässä taannoin puheen yleisölle, jossa mainitsitte, että Auran aallosta tulee kaupungin tiedotustoimistolle riesa. Mitä mahdoitte tarkoittaa tällä?
Olenko mä sanonut niin? Mitä mä mahdoin tarkoittaa sille? Se oli varmaan se... Mun mielestä tämä on nyt vedetty sitä kokonaisuudesta, tämä fraasi. Tarkoitin sillä lähinnä sitä mun käsittääkseni, mikäli mä muistan oikein, että me saamme uuden radioaseman, joka tarvitsee paljon materiaalia, jolla on paljon lähetysaikaa ja jota me emme ehkä tässä vaiheessa ole vielä ihan valmiita palvelemaan, koska se on meille jotain uutta. Mutta riesa sana sellaisena, joka kuulostaa negatiiviselta, niin oli käytetty ihan tässä asiassa, tässä mielessä ihan positiivisesti.
Edellä kuultu oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun tavoittelin niin kutsuttua ja arvostettua revolverihaastattelun muotoa. Olen toki koittanut simuloida vakavasti otettavaa toimittajaa kaikki nämä 40 vuotta, mutta nyt se on loppu. Tässä viimeisessä dokumentissani kuultavat hälinät, kolinat, hurinat ja kahinat ovat elämäni ääniraitaa, joka koostuu juttukeikkojeni äänityksistä. Seilaan tässä nyt sitten ees taas pitkin uraani niin asiasta, ihmisestä kuin äänestäkin toiseen. Olen tavannut toimittajan roolissani tuhansia ihmisiä ja käsitellyt pieniä ja suuria aiheita. Nyt kuultavat ihmiset ja tarinat ovat palautuneet mieleeni sattumanvaraisesti. Olisikin ollut täysin mahdotonta valita kaikesta kokemastani mitään objektiivisesti. Varsinkin kun Tänä aikana on tapahtunut niin valtavasti Suomea ja maailmaa mullistavia asioita.
Neuvostoliitto on ilmoittanut yhden ydinreaktorin vaurioituneen Tšernobylin voimalaitoksessa noin 150 kilometriä Kiovan pohjoispuolella.
Viime yönä, historiallisena yönä, Berliinin muurista tuli muinaisjäänne, joka kertoo ajasta, jolloin kansa jaettiin keskellä Eurooppaa kahtia.
Syyrian ja Libanonin palestinalaispakolaiset yhtyivät arabikevään kansannousuihin 3 viikkoa sitten Marseilla Israelin rajalla.
Ihanaa kansalaiset, että pääsitte tulemaan tänne Radio Ylen ykkösen kanavalle. Markka on siis mennyt ja euro tullut.
Tallinnasta Tukholmaan matkalla ollut autolautta Estonia, entinen Viking Sally, on kaatunut ja uponnut Saaristomerellä Uuttojen lähistöllä.
5, 4, 3, 2, 1, se on siinä! Suomen ensimmäinen maailmanmestaruus on täyttä totta. Kyllä kelpaa olla suomalainen.
Molemmat New Yorkin World Trade Centerin tornit ovat romahtaneet, kun niitä päin ohjattiin 2 matkustajakonetta iltapäivällä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoittaa Venäjän aloittaneen sotilasoperaation Ukrainassa. Putin kehottaa ukrainalaissotilaita laskemaan aseensa ja varoittaa operaation puuttuvia kostotoimilla.
Suomi on ottanut historiansa ensimmäisen euroviisuvoiton.
Lauantai 29. helmikuuta 1986. Aamuyö Ratapihan kadun ja Humaliston kadun risteys, Turku. Olen Radio Auran Aaltojen silloisen päätoimittajan Markku Heikkilän kanssa autossa matkalla töihin. Pysähdymme valoihin ja Markku avaa autoradion. Ylen uutisissa kerrotaan, että Ruotsin pääministeri Olof Palme on murhattu. Autoon laskeutuu hiljaisuus. Tuijotamme vain Markun kanssa eteemme ja valot vaihtuvat useammankin kerran ennen kuin jatkamme matkaa.
Järkyttäviä uutisia. Ruotsin pääministeri Olof Palmen murha.
Ruotsin pääministerin Olof Palmen traaginen kuolema viime yönä on aiheuttanut eri puolilla maailmaa kovasti huomiota, surua ja myötätunnon ilmauksia.
Ajattelen, että tähän päättyy nyt yksi aikakausi sekä yleisesti että yksityisesti. Hauskanpidon ja nuoruuden optimistisuuden sekä 80-lukua leimanneen vapautumisen, vaurastumisen ja rauhanmarssien rinnalle hiipii tietoisuus siitä, että maailma ei ollut suinkaan tullut vielä valmiiksi, hyväksi tai oikeudenmukaiseksi. Eikä se ole sellaiseksi vieläkään muuttunut. Onneksi varsinkin töissä olen saanut elää hetkiä, joista voi vielä nytkin iloita. Teininä minä en fanittanut ketään. Minulle riitti, että pidin jonkun bändin, laulajan tai taiteilijan työstä ihan vaan sellaisenaan. Radio Suomen musiikkitoimituksessa pääsin tutustumaan artistien elämään ja työhön tarkemmin. Oikeastaan vasta tuon työn myötä aloin ihannoimaan tiettyjä artisteja.
Toimittaja idoleittensa parissa. Country-legenda Willie Nelsonia palvomassa Helsingissä 1996.
Yksi suurimmista fanituksen kohteistani oli Willie Nelson, jonka karheat ja elämänmakuiset kappaleet ja humaani maailmankuva kiehtoi kovasti. Onnesta soikeana tapasin hänet, mutta ilo loppui lyhyen, kun eräs suomalainen tähti tuli pyytämään Nelsonilta nimikirjoitusta kitaraansa kesken haastattelun. Kerrottakoon, että silloin noussut kiukkuni ja harmistukseni on jo laantunut ja olen antanut Kari Tapiolle anteeksi jo aikoja sitten.
I have musical nightmares.
And what are they?
Oh, I don't know. No,
minulla on pikemminkin musiikillisia painajaisia. No, ei vainkaan. Itse asiassa teen jo nyt sitä musiikkia, mitä haluankin. Minulla oli onni saada tehdä esimerkiksi tämä uusi Spirit-levyni. Minulla on onni ollut saada tehdä reggaeitä, bluesia ja gospelia. Niin kauan kuin saan tehdä työtä näin monipuolisesti, kaikki unelmani täyttyvät.
Spirit album and to be able to go do a reggae album, a blues album, a gospel album. So as long as I can do that, all my dreams are coming true.
Willin kitara on kulkenut miehen matkassa jo niin kauan, että...
Yeah, it's part of me, I guess. It's an extension.
Niinpä, kitarani on tällä hetkellä jo osa minua, eräänlainen uloke. Kitara ei siis ole Willie Nelsonille pelkkä instrumentti. Minkälainen motto elämästä Willie Nelsonilla on?
Everyone called, fortunately we're not in control. Yes, I want to say thank you to all the listeners and thank you for coming out to see our show tonight and the ones who came and the ones who didn't make it, maybe we'll see you next year.
So you're coming back next year?
Oh, yeah.
That's nice to hear. Thank you very much.
You're welcome.
Aivot ovat menneet 40 vuoden aikana useastikin solmuun, kun olen yrittänyt pysyä kärryillä tekniikan ja kommunikaation saralla. Vielä 80-luvun lopullahan naputeltiin uutissähkeitä kirjoituskoneilla. Tekstiä ei voinut muuttaa muuta kuin käyttämällä valkoista korjauslakkaa väärinkirjoitettujen sanojen päällä tai kirjoittamalla koko sivu uusiksi. Ja nyt sitten ollaan siinä pisteessä, että kohta kenenkään ei tarvitse kirjoittaa fyysisesti yhtään mitään mihinkään, vaan aivoissa oleva siru siirtää tekoälyn välittämänä ajatuksemme suoraan tarvittaviin lokeroihin ja paikkoihin jossain pilvipalvelussa. No en minä nyt sano, että juuri noin kävisi, mutta mistä sen tietää? Eihän me oltaisi uskottu sitäkään edes 20 puhumattakaan 40 vuotta sitten, että puhelimella voi maksaa ostoksensa kaupassa. Ja kuinka hirveä leuhkaa oli muinoin joskus 1996 saada oma kannettava puhelin, jolla saattoi soittamisen lisäksi lähettää peräti 160 merkkisiä viestejä.
Mä oon kännykkämies, mä oon kännykkämies, ja kovan tason kännykkä minulla on.
Ja hiukan myöhemmin pystyi tilaamaan muistaakseni markalla erilaisia soittoääniä. Se oli aivan pöyristyttävä ihmeellistä. Ettei nyt vaan tässä kehittyvän kehityksen hötäkässä häviäisi jotain sellaista, jolla olisi tulevaisuudessa historiallista merkitystä. Tämä huoli mielessäni muistin suuresti ihailemani historioitsija, tutkija ja kirjailija Laura Kolben, josta huokuva sivistys on vuosien varrella tehnyt minun vaikutuksen. Suuntasin askeleeni Helsingin yliopiston historian laitokselle, jossa me ikätoverit huvitimme toisiamme muistoilla aikamme tietotekniikan muutoksista.
Terve! Moi!
Hei!
Onpa hauska nähdä pitkästä
aikaa. No niin. Tuu istumaan tänne. Tulee. Mulla on vähän tämmöisiä, kun mä yritän tätä huonetta tyhjennellä. Niin...
Minkä takia?
Koska mä jään eläkkeelle syksyllä.
Eihän.
Juhan.
Maltatko sä jäädä?
No pakkohan se on jäänyt. Täältä tulee kuule pois heitetyksi. Täyttää 68 vuotta.
Kyllähän silloin 20-luvulla puhuttiin tästä tietoyhteiskunnan murroksesta. Ja osaavimmat nörtit teknisessä korkeakoulussa ja muualla näki tämän siis tavallaan tämän tietokoneet tulee, mutta se, että miten valtavasti sitten sekä tietokoneet että internet, että tämä niin kuin koko verkostomaailma ja sitten aikaa myöten sosiaalinen media ja sitten se vempain, eli tietokone, kännykkä, läppäri, mitä tässä nyt on tullut käyttöömme, niin kyllä sen ennakoiminen tuntuu aika mahdottomalta 80-luvulla. Kyllä, mäkin muistaisin. 29-luvun taitteessa niin tuli ensimmäinen se IBM, se semmoinen boksi tietokone ja ne lerput ja korput. Et silloin niin tajusti jonkun uuden äärellä ollaan ja siihen liittyy tietysti se arkistointihaaste, että mitä tehdä näillä lerpuilla ja korpuilla. Kaikki menee niin tajuttoman nopeasti ja tietysti siinä tulee just tämä, mikä nyt meidän ammattikuntaa hermostuttaa suuresti, on tämä arkistointiasia, että mitä tästä ajasta jää historioitsijoille tutkittavaksi, kun valtionhallinnosta alkaen kaikki on sähköistä. Ja et myös tämä infra tulee olemaan hyvin haavoittuvaa. Ne, mitkä on historiallisesti ollut tärkeintä, että mennään johonkin arkistoaineistoon, sieltä löytyy jotain kirjettä, muistiinpanoja, ja sitten niihin on joku kirjoittanut kynällä viereen, niin ne kynällä kirjoitetut viereen tehdyt muistiinpanot saattaa olla niin kuin ratkaisevia. Niin tämmöiset kaikki sälät jää nyt pois.
Niin.
Ja kun emme tiedä, mihin, miltä tämä koko maailma näyttää niin kuin 100 vuoden kuluttua.
Niin.
Että onko kaikki yhtä robotisoitunutta ja kuka hallitsee sitten tätä teknologiaa, millä rahalla.
Niin iso... Ja se hallitsee sitä tietoa.
Niin sepä, niin se on isojen haasteiden ääressä ollaan.
Ja se johtuu nimenomaan siis siitä, että mistä.
Arkistoinnista tuleekin mieleeni Yleisradion omat ihanat arkistot. Ei sieltä nyt suinkaan löydy kaikkia Ylen liki 100-vuotisen historian aikaisia ohjelmia, varsinkaan kun vielä Kelanauhan aikaan samalle Kelalle äänitettiin päällekkäin useita ohjelmia. Sen verran kalliita ne nauhat olivat. Mutta riemastuttaviin asioihin menneisyydestä siellä kyllä törmää. Tein vuosituhannen vaihteessa henkilökuvan Suomi-elokuvan romanttisesta sankarista Leif Wagerista, joka muistetaan kaiken muun lisäksi eritoten vuonna 1943 tehdystä elokuvasta Munkkiniemen kreivi. Elokuvassa hän esitti ikimuistoisen laulun Romanssi, siis tuon Sua vain yli kaiken mä rakastan. Se onkin varsinainen kestosuosikki, sillä kun Ilta-Sanomat järjesti tänä vuonna yleisöäänestyksen kauneimmasta suomalaisesta laulusta, tuli Romanssi sijalle 6.
Toimittaja idoleittensa parissa. Suomi-filmin legendaarinen näyttelijä Leif Wager ja Disco.
Löysin Ylen arkistosta Leif Wagerista aivan uuden tuntemattoman puolen.
Hyvää iltaa. Kun minulta kysyttiin, haluaisiko toimia tiskijukkana ohjelmassa Iltayön Disco, vastasin aivan spontaanisti, voi ei, eihän siitä mitään tule. Minulla on juuri meneillään latinalaisamerikkalainen kausi ja ohjelma tulisi aivan liian yksipuoliseksi. Mutta kun minulle vakuutettiin, että saan soittaa mitä haluan ja puhua niin ikään aivan mitä vaan, niin minä ajattelin, että no, mikä siinä? Harvoin saa tehdä ohjelmaa näin humaaneilla ehdoilla. Hauska ja opettavainen tämä homma kuitenkin on ollut. Välillä olin kyllä vaivumassa epätoivoon, kun huomasin, että olin kerännyt materiaalia ainakin 3 tunnin mittaiseen ohjelmaan. Tässä se viimeinen versio joka tapauksessa on ja ensimmäinen levy pyörii jo. Irlantilaisen lahtaripojan Gilbert O'Sullivanin Ooh Baby.
Jaa, tuota kuunnellessa minä tajuankin, että minähän olen saanut tehdä omaa työtäni ihan samanlaisin hauskoin ehdoin kuin Leif Wagerkin. Nykyään ei tuollainen yltiövapaa ohjelmien toimittaminen ole juurikaan mahdollista. Jos on tietotekniikka mennyt uusiksi moneen kertaan urani aikana, niin on tässä saatu seurata myös toisenlaisia kehityskulkuja. Ympäristönsuojelu tuli aatteena tutuksi opiskeluaikanani Turun kasvisravintolan liepeillä pyöriessäni. Olenkin seurannut muun muassa tietokirjailija ja ympäristöaktivisti Risto Isomäen työtä suurella mielenkiinnolla, siitä saakka kun luin 20 vuotta sitten hänen kirjansa Sarasvatin hiekkaa. Edellisen kerran tapasin Risto Isomäen 10 vuotta sitten hänestä kertovan henkilökuvan yhteydessä. Silloin Risto Isomäki oli luonnonsuojelun suhteen melko optimistinen. Ilmastomasentuneena ihmisenä läksin taas kuulemaan lohdun sanoja.
Terve! Voi että, onpa hauska. 10 vuotta kulunut. Niin, suurin
piirtein. Missä sitten pärjistit kaikkein hienoimman hetken tällä pihalla, kun hetken päästä omenapuut alkaa kukkia,
niin.
Ei vielä.
Ihan, ne on justiinsa tulolla.
Jos sä ajattelet tätä aikaa verrattuna siihen 10 vuoden takaiseen, niin mikä on se asia, missä sä sanoisit, että tuolloin meillä oli tossa kohtaa semmoinen niin kuin musta aukko tai asia, jota me ei tajuttu, että mihin tämä johtaa?
Mä en
olisi osannut odottaa, että tämä Ukrainan ja Venäjän välien kärjistyminen pistäisi maailman tällä tavalla sekaisin, tai että sen annettaisiin niin kuin viedä pohja pois esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnalta. Sodat pystyy nykyään aiheuttamaan paljon isompia ympäristötuhoja paikallisesti kuin koskaan aikaisemmin, koska meillä on nykyaikaisissa kaupungeissa niin hirveä määrä erilaisia kemikaaleja ja hiilivetyjä ja kaikkea muuta, josta iso osa vapautuu väistämättä ympäristöä, jos niillä aletaan käydä taisteluja. Et se ympäristökuormitus, mikä sodista nykyään on, on ihan toista suuruusluokkaa kuin mitä se on ollut vielä toisen maailmansodan aikana. Hmm. Kyllä, mä olen itse asiassa edelleen optimisti, mutta niin kun, nyt mä kyllä ajattelen, että sen takia, että tämä sinimusta siirtymä pysäyttää nämä vihreät siirtymät ja suuren osan muista ilmastonmuutoksen vastaisista toimenpiteistä, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että niin kun me mennään paljon korkeampiin lämpötiloihin kuin mitä olisi voinut välillä toivoa, ja sillä on kaikenlaisia seurauksia. Ehtii tulla paljon enemmän vahinkoa kuin mitä mä olisin toivonut. Mm. Mutta en mä nyt usko kyllä vieläkään siihen, että ilmastonmuutos mitään niin kuin varsinaista maailmanloppua synnyttäisi. Koska meillä alkaa tosiaan olla niin kuin ratkaisevasti aikaisempaa parempi keinovalikoima, joka me voidaan ottaa käyttöön silloin, kun me halutaan. Esimerkiksi Intia on kehittänyt erittäin laajan kirjon tämmöisiä niin kuin superhalpoja uuden tyyppisiä aurinkoenergian sovellutuksia, joilla tulee olemaan totta kai globaalin etelämaissa hyvin suuri rooli, mutta jotka on monilta osin erittäin kiinnostavia myös täällä pohjoisessa. Mutta toinen, mihin mä uskon lähes yhtä paljon, on eräinen afrikkalaisten ikonisten puulajien niin kuin viljely. Ne kaksi puulajia, joista tulee olemaan todennäköisesti enemmän hyötyä ilmastonmuutoksen torjunnasta kuin mistään muista maapallon lajeista, on afrikkalainen baobab ja marulapu. Ne kasvaa hirveän suuriksi sellaisissa olosuhteissa, missä juuri mikään muu ei kasva isoksi. Ne ei voi palaa metsäpalossa. Ne tuottaa hirveän määrän ravitsevaa ruokaa per puu ja sitten vielä noin 10 tonnia kivihiiltä parempaa polttoainetta niin kuin lämpövoimaloille ja tehtaille niin kuin lähiseudulla. Ja kyllä mä oon edelleen samaa mieltä kuin 10 vuotta sitten, että kyllä me tästä pelastutaan, että se ehtii tulla vähän enemmän vahinkoa, mutta meidän pitäisi vaan päästä vähän analyyttisempaan keskusteluun ja valitsemaan niitä kustannustehokkaampia ratkaisukeinoja.
Pääsin muutama vuosi sitten pitkän väsytyksen jälkeen tutustumaan pariisilaisen muotihuone Kenson arkeen ja kulissien takaiseen työhön. Jutun teko sujuu kyllä, mutta haastattelupaikalle pääseminen vaati hermoja.
Toilon toimittajan hämmennys juttukeikalla. Taistelu lippuautomaatin kanssa Pariisin metrossa.
Herra Jumala, mitä sekoilua. Kortilla. Tässä. Holiday. No niin, anna tulla sen lipun nyt sitten.
Joo.
Ei. Mitä helvettiä? Entäs nämä sitten, jotka ei tuolla käynyt? Kokeillaan näitäkin. Noin. Pasee.
No niin. Yes.
Ja se johtuu nimenomaan siis siitä, että mistä? Ihminen on kyllä kumma otus. Suurimman osan ajasta se sottaa ympäristöään ja lopulta ajat tappelee muiden kanssa. Ei tarvitse kuin vilkasta esimerkiksi Fasea ja muita somesivustoja, niin johan raivo iskee ja käsi puristuu nyrkkiin itse kullakin. Someriehunta on vain yltynyt ja olen aivan varma, että Sinne tehtaillaan ihan tahallaan videoita, jotka suututtavat ja raivostuttavat katsojiaan koukuttamisen lisäksi. Kiukkua, vihaa, hallitsematonta väkivaltaa. No, sitä on ollut tarjolla somen lisäksi myös livenäkin. Tein 10 vuotta sitten dokumentin lähisuhdeväkivallasta. Tapasin siinä yhteydessä kriminaalipsykologian ja oikeuspsykologian dosentti, psykoterapeutti ja tietokirjailija Helina Häkkäsen, joka on joutunut työssään kasvokkain sekä väkivallan uhrien että väkivallan tekijöiden kanssa. Helina Häkkänen on haka biljardin peluussa ja siksi tapaammekin biljardisalissa, joka on Helinälle eräänlainen olohuone.
Jos ajattelet sinne yli 10 vuoden aikaiseen maailmaan, niin onko sieltä sulle tullut mieleen jotain sellaisia asioita, joista sä oot miettinyt, että no tätä en olisi arvannut, tämä menee tähän suuntaan?
Se, mihin mä oon kiinnittänyt nyt huomiota, kun mä kirjoitan nyt taas uutta kirjaa, niin ja käyn sitä varten niin kuin läpi sitä, että mitä meidän väkivaltarikollisuuskentässä on tapahtunut viime vuosina, niin se, mihin mä kiinnitän huomiota, on se, että kuin raaistunut se on ja kuinka paljon niin kuin jotenkin tuntuu, että meillä, siis, niin kuin, meillä on keissejä, jos poltetaan omia lapsia ja meillä on keissejä, jossa tapauksia, jossa seurataan naista kadulla ja mennään viemään se puskaa ja raiskataan ja surmataan se siellä ja tällaista. Et tuntuu, että olisi raaistunut ja tullut niin kuin enemmän semmoisia räikeitä, niin kuin, semmoinen niin kuin yli se väkivaltakäyttäytyminen. Ei voi sanoa uusia ilmiöitä, mutta semmoista niin kuin tavallisesta juopporiidasta poikkeavaa tapausta. Sanotaanko näin?
Mm. Mä muistan, kun sä sanoit jossain off the record silloin toistakymmentä vuotta sitten, että narsismi on kovassa kasvussa.
Kyse on persoonallisuuspiirteenä niin kuin lisääntymään päin, että ihmisissä on enemmän ja enemmän niitä piirteitä, niin kuin, tämmöistä niin kuin itsekeskeisyyttä ja muiden hyväksikäyttöä ja manipulointia. Se nyt vaan on näin, meidän yhteiskunta menee siihen suuntaan ja kaiken tämän some ja muun niin kuin itsen kuvaamisen ja muun vaikutuksesta niin vielä se korostuu, mutta että, siinä tulee tietysti sitten myöskin sivuvaikutuksia. Mä luulen, että semmoiset kuilut ihmisten välillä eli ikäryhmissä ja muissa tulee lisääntymään vielä entisestään. Mä toivon, että säilyisi semmoinen halu ymmärtää muita riippumatta iästä tai sukupuolesta. Kuitenkin olla kiinnostunut, niin kun, että ei olla niin, kun niin siinä itsekeskeisyyden niin kun ytimessä tavallaan, vaan että löytyy myös sitä perspektiiviä ymmärtää ja haluaa oppia muilta.
Vuonna 1996 ilmestyi mustaa huumoria sisältävä elokuva Mars hyökkää. Tim Burtonin ohjaamassa elokuvassa kuultiin Walesin tiikeri Tom Jonesin esittämään musiikkia. Tom Joneshan muistetaan muun muassa siitä, että naiset heittelivät pikkuhousuja lavalle hänen esiintyessään. Tänä vuonna jo 85 vuotta täyttänyt Tom Jones on esiintynyt Suomessa melkein 20 kertaa, mutta minä en ole alushousuistani hänen takiaan luopunut. Tapasin hänet kuitenkin Mars-elokuvan ilmestymisvuonna hänen Turun keikkansa tiimoilla, ja koska olen avaruudesta kiinnostunut, niin piti hän niistä marsilaisistakin kysyä.
Toimittaja idoleittensa parissa. Walesin laulava tiikeri Tom Jones ja marssilaiset.
Tom Jones paljastui muuten aika tosikoksi, mutta sain minä hänet vähän nauramaankin.
It's so unusual to be close to you, Tom Jones.
Yes.
It's not unusual to be alone by anyone. If Martians would really get here or any other alien race from outer space. What other song would you sing to them in addition to it's not unusual in order to convey to them the real essence of Tom Jonesism?
Well, would we
Hello,
want to
Pussycat?
Yeah. What's New Pussycat would be good. I mean, it all depends what we will be trying to tell them.
It's not unusual to see me cry. I wanna die.
Radio Suomen musiikkitoimitus 11.9.2001. Iltapäivän loppupuolella teen lähtöä kotiin. Kävelen läpi aulan, jonka nurkassa oleva televisio pauhaa. Sivusilmällä huomaan kuvaruudussa savun peittämän korkean tornin, joka nyykähtää ja laskostuu alaspäin. Hymähdän mielessäni, että tuleepa telkkarista kummia elokuvia jo tähän aikaan päivästä.
Järkyttäviä uutisia. Tornit sortuvat New Yorkissa.
Yle Uutiset alkaa lähettää liki tautonta erikoisohjelmaa analyyseineen ja suorineen välähdyksineen New Yorkista. Väliin jäävät illan ja yön musiikkiohjelmat Radio Suomessa on pantava uusiksi. Kaikki valitsemani kappaleet tuntuvat epäkorrekteilta ja makabereilta. Kotiin lähtö siirtyy seuraavan vuorokauden puolelle. Ja tapahtuman jälkimainingit tuntuvat kansainvälisissä suhteissa vielä tänäkin päivänä. '80-luvun rauhanmarssilla huusimme silloisen poikaystävän kanssa, että Varsova ja NATO, rauhan perikato. Meitä mulkoiltiin kovasti ja vihaisesti. Tuho ja hävitys eivät ole loppuneet. Maailmassa on sodittu sekä silloin, sen jälkeen että nytkin. Koska uteliaisuuteni on loputonta, tahdoin tavata vanhojen tuttavuuksien lisäksi työurani päätteeksi vielä jonkun itselleni tuntemattoman ja uuden ihmisen. Ja vielä sellaisen ihmisen, joka osaisi valottaa yhtä tämän hetken pahinta kriisiä Lähi-idässä. Bruno Jäntti on erikoistunut Israelin ja Palestiinan välisiin suhteisiin ja on tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Sinne siis.
Terve Bruno. Vanha taika pelaa, että kun pistää tupakaksi, niin ihmiset ilmestyy ja bussit tulee kohdalle. Ja...
Niin,
Joo, pistän tämän pois nyt.
Moi.
Moi. Niin on.
Hyvä, joo.
Tää on ihana tää talo. Ihan
muistaakseni Kuppasairaala.
Joo, mä luin kanssa jostain historiaa. Joo, hyvä. No niin.
Ja kun katsotaan vaikka Israel-Palestiinaa, niin Israelin yhteiskunnalla on vinoliuta vaikka mitä oikeuksia. Oikeuksia, jotka ei edes ole oikeuksia. Esimerkiksi Israelilla ei ole mitään oikeutta olla miehityillä palestinaisalueella. Koko miehitys on laiton. Kaikki siirtokunnat on laittomia. Mutta kun katsoo vaikka EU-retoriikkaa, niin EU esimerkiksi ei sano, että Israel on oikeus puolustaa itsensä 67 rajoilla, vaan Israel on vain jotenkin oikeus puolustaa itseään. Mä tarvitaan, että kukaan ei ajattele näitä kysymyksiä, vaan mä puhun siitä tavallaan siitä salonkikelpoisesta, tyypillisestä Suomen hallitusten, ulkoministeriön, suurten tiedotusvälineiden tietynlaisesta viitekehyksestä. Siellä ei ole olemassa näitä fraaseja, mutta se mitä konkreettisesti vaikka Israel tällä hetkellä tekee, niin jos sen annetaan jatkua, niin palestinaisia odottaa sama kohtalo kuin Amerikan alkuperäiskansoja. Jos niin kuin Euroopassa herätään tähän 11 hetkellä, niin mä uskon, että joidenkin vuosikymmenien päästä me katsotaan taaksepäin tätä maailmankuvaa, jota mä kuvailin, kutakuinkin samalla tavalla, kun me katsotaan taaksepäin sitä, että oli aika pitkä ajanjakso, että naisille ei ollut äänioikeuksia.
Mitä sä sanoisit ihmisille, jotka on niinku, ihan niin kuin, että voisi lyödä itseään päähän, kun niinku ahdistaa se, että tämä menee niin hirveäseen solmuun tämä koko maailma. Pitääkö olla huolissaan?
Demokraattista prosessia arvostetaan hyvin laajalti. Tällaiset toivoa herättävät löydökset yleisestä mielipiteestä ei rajoitu millään tavalla kuin demokraattisiin valtioihin. Esimerkiksi Lähi-idässä, joka on todella epädemokraattinen maanosa, niin melkein kaikissa valtioissa on todella paljon tukea vaikka demokraattiselle prosessille. Tilanne ei ole lainkaan semmoinen, että jonkinlainen taantumis ja pahuus johtaa vaan maailmaa ja tavalliset ihmiset ei voi tehdä yhtään mitään ja niin edespäin. Että on paljon kaikkea, mitä voi tehdä. Ja mä ajattelen itse näin, että tällaista elämä on. Että siis aina on ongelmia, aina on uhkia, aina tapahtuu rikoksia. Ja mun mielestä on hyvä koettaa pysähtyä miettimään sitä, että mitä kaikkea itse voisi tehdä. Toimii muiden ihmisten kanssa, tehdä yhdessä, olla kiinnostunut, olla utelias, selvittää, ymmärtää se, että meillä ei kellään ole lopullisia vastauksia melkein mihinkään. Ja tavallaan pysyy aktiivisena. Ja mä uskon myös, että se on jollain tavalla hyvin terapeuttista.
Optimistista on muistaa, että kaikki maiden rajat eivät ole kriisiytyneet. Ajatellaanpas vaikka Ruotsin ja Suomen välistä rajaa Tornion ja Haaparannan välillä, jossa rajalla ei ole suorastaan mitään väliä. Samanlaisessa paikassa olin viime vuosikymmenellä juttukeikalla Puolan ja Saksan rannikkokaupungeissa. Rajan ylitys oli suorastaan naurettavan helppoa.
Toihel on toimittajan hämmennys juttukeikalla. Rajatonta matkailua Puolasta Saksaan.
Hier ist Grenze. Wir sind in Polen nun.
Ja.
Und?
Und Deutsche.
Ah, ja.
Du schätzt Deutsche.
Nun sind wir in Deutschland.
Ja.
Että joo, olipas aika vähempi muodollisuuksia.
Suurin osa työni yhteydessä tapaamistani ihmisistä on yllättänyt minut tavalla tai toisella. Enimmäkseen positiivisesti. Haastateltavien vastaukset ovat usein paljastaneet omat ennakkoasenteeni. Näin kävi myös muutama vuosi sitten, kun tein dokumenttisarjan loputtomasta kivusta. Oma kokemukseni ja näkemykseni kroonisesta kivusta oli varsin synkkä ja lohduton. Ajatukseni muuttui hieman, kun tapasin Topin, joka oli kärsinyt syntymästään saakka tuskaa kampurajalkojensa takia. Kivuista päästäkseen hän pyysi muutama vuosi sitten, että hänen toinen jalkansa amputoitaisiin. Topin rohkeus ja positiivisuus tekivät minun suuren vaikutuksen. Hän ei valittanut, vaikka hän joutui jalkakipujensa takia käyttämään kahta kyynärsauvaa niin, että hän ei saanut esimerkiksi kahvilassa tarjotinta kannettua. Tapasimme muutaman vuoden jälkeen uudestaan. Miten sujuu nyt käynti hiljentyneessä Ylen kahvilassa Topilla proteesin kanssa?
Sorry.
Ei mitään!
Ihana nähdä.
Topi, niin on.
No, nyt täältä.
Nyt musta oli hienoa katsoa, kun sä keräsit meidän kahvit ja pullat tuohon tarjottimelle ihan muina miehinä. Kannoit ne tänne pöytään.
On aina klisee sanoa, että joku on niinku uusi elämä. Mutta kyllähän se amputaatio mulle oli eräällä tavalla niin kuin täysin uusi elämä. Olen päässyt niistä kivuista eroon ja monesta muustakin asiasta eroon, niin siinä voi sitten tavallaan välillä uusi riesa voi olla sitten vähän pienempikin, niin voi olla ihan niin kuin mukavaa vaihtelua. Sitten jos ehkä tälleen hieman huumorikulmalla saa vastata, niin lentokentillähän se mahdollistaa sen, ettei tarvi jonottaa. Varmaan mulle semmoinen tosi iso asia oli se, että kun mä olin tietenkin niin kuin jännittänyt tätä asiaa työelämässä eri tavoin, ja kaikki oli mennyt toki tosi hyvin, mutta sitten kun sieltä löytyikin se sulava ommeli, joka ei tosiaan ollutkaan sulava ommeli ja se jouduttiin sieltä poistumaan, niin mä tein silloin semmoisen päätöksen, että mä en jääkään etätöihin, että mä en niin kuin tämän työyhteisön jäsen, että meillä on modernit toimitilat ja että mä tuun pyörätuolitöihin ja tämä saadaan jotenkin toimimaan. Ja se saatiin toimimaan. Sekin on niin kuin hirveän hyvä muistaa mun mielestä, että niin kuin sit, jos on itse eri tavoin haavoittuvassa asemassa, että ihmiset ympärillä on hirveän usein tosi hyväntahtoisia ja ystävällisiä ja haluaa auttaa. Ja sen mä huomasin ja muuhunkin suhtauduttiin tosi hyvin ja mulla on jäänyt aina mieleen yhden meidän liiketoimintayksikön johtajan reaktio tähän, joka oli se, että niin, että ethän sinä niillä jaloilla niin kuin työtä tee, että kunhan niin kuin pää toimii. Ja se on tosi outoa ja ehkä myös hyvä muistutus siitä, että lähtökohtaisesti ihan muiden ihmisten asiat ei ihan hirveästi ihmisiä kiinnosta, että vaikka itsellään semmoinen olo, että kaikki varmasti näkee ja tietää, mutta yllättävän harvasti lopulta huomaa ja tietää tai kiinnittää huomiota tai näin. Tämä nyt hirveän tämmöistä niin kuin filosofista puhetta, mutta kyllä mä nyt niin kuin ajattelen niin, että sit kun elämässä ajattelee niin, että kaikki menee lopulta hyvin, niin lopulta harvemmin saa yllättyä verrattuna siihen, että ajattelee, että kaikki menee ihan huonosti.
Niin. Sä oot aina ollut optimisti. Mä muistan, kun sä kerroit lapsuudestasi, että sä oot jo silloin ollut optimisti. Sä et ole niin kuin lähtenyt mihinkään katastrofiajatteluun, vaikka sulla on ollut vaikeaa tuon jalkas kanssa. Mutta sussa on ilmeisesti semmoinen sisäänrakennettu toivo. Ja se on kaunista katsoa.
Yksi kaikkein mieleenpainuneimmista juttumatkoistani suuntautui Helsingin edustalla sijaitsevan Suomenlinnan avovankilaan. Siellä istuu tuomionsa loppupuolta noin 100 vankia. Suomenlinnassa vangit valmistautuvat niin sanottuun siviilielämään, muun muassa opiskelemalla käymällä töissä tai vaikkapa käymällä ostoksilla paikallisessa kaupassa. Tekemääni ohjelmaan tuolta avovankilasta tarttui itse ironiaa ja yllättävää filosofiaa.
Nyt tuli yksi meidän haaste.
Terve!
Terve!
Mä oon Riikka.
Joo.
Me voidaan mennä tuonne kauppaan. Mennään.
Säilyyköhän nämä pussit tässä näin vai onko tää rosvoja?
Jaa!
Onko täällä varkaita? Pysykää täällä.
Mut tässä on teillä tää grilli kuitenkin.
Tässä on grilli, koska on aika halkoa pökköä pesää.
Pannaanpas grilli muhimaan.
Mä heitän tähän semmoisen pienen jutun, mikä kertoo kaiken mun mielestä yhteiskunnasta, kaikista tästä vankiloistakin. Se on Kotkanpojasta. Oli kanalaomistaja ja se löysi kotkanpensa ja otti sieltä yhden munan ja vei haudutettavaksi kanalaan. Sieltä sitten syntyi semmoinen kotka siellä kanalassa. Ja se eli siellä kanojen seassa nokkia, pyrähteli pikkupyrähdyksiä, niin kuin kanat konsanaa. Ja sitten se eli siellä ja tuli vanhemmaksi ja katteli taivaalle, näki kotka siellä ja ihaili sitä, että voi hitsi. Toi lentää tuolla, meni ilmavirtojen mukana vahvoin siivillä ja niin poispäin. Ja jatko nokkimista, mä oon kana. Ja kuoli kanana. Et kuka siinä teki virheen? Joko se kotka, kun se ei uskaltanut hypätä omille siiville, vai ne tyhmät kanat ympärillä, mitkä ei sanonut, että lähes nyt vetää ja vähän tsemppaa, niin säkin oot pääset tuonne ylös vapaaksi. Tai sitten se kanalla omistaja, joka piti sitä siellä kanana, vaikka se tiesi, että se on kotka.
Ja se johtuu nimenomaan siis siitä, että mistä.
Tämän ohjelman aikana maapalloksi kutsutulle avaruusalukselle on syntynyt noin 12 500 lasta. Heille Ja kaikille teille muillekin toivotan vapautta olla rohkeita. Kiitän lämpimästi ajasta, jonka olen saanut olla seurassanne, mutta nyt minä jään eläkkeelle. Kyselemistä en ole ajatellut kuitenkaan lopettaa. Mikäs toi muuten on?
Entä mitä tänne kuuluu? Kuka tästä päättää? Mihin tää liittyy? Mitä tosta tulee? Niin, mitä täältä alkaa löytyy?
Se johtuu nimenomaan siis siitä, että mistä...
Dokumentin käsikirjoitus ja ohjaus Riikka Rahi. Äänisuunnittelu Laura Koso. Lukija Juuso Pekkinen. Musiikki Epidemic Sound. Tuottaja Sami Hahtala.